Aldrig før har det været så dyrt at få fod under eget bord i de større byer i Danmark. Stakkels alle dem, der er unge i dag, og som ikke har rige forældre eller bare forældre, der har været forudseende nok til at skrive dem op til en andelslejlighed sekundet efter, de var blevet født. De får ikke nemt ved at komme ind på boligmarkedet. Jeg er selv en af dem, der har boet i en forældrekøbslejlighed, og tak for det, far. Jeg er nemlig ikke sikker på, at jeg havde kunne gennemføre mit studie, hvis jeg havde skulle flytte rundt fra kælderværelse til kælderværelse i Aarhus. Det er vigtigt for os alle at have et hjem, en base, et udgangspunkt. Men kan vi forvente, at det hjem ligger i en af landets største byer? For nylig så jeg på Facebook, at man kunne leje et værelse for 8.000 kroner tæt på Marmorkirken i København. Det var dog ikke et værelse, men mere et gennemgangsrum med døre ind til de andre værelser, til hoveddøren og til toilettet, og det var på cirka 10 kvadratmeter. Jeg tænkte, kan man virkelig være det bekendt? Og svaret er, at ja, det kan man åbenbart godt. Min spørgsmål i dag er derfor, er boligmarkedet løbet løbsk? Sidder Generation X på boligflæsket, og hvad gør vi ved det? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og det vil jeg i dag undersøge sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Tak.
Tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om, hvorvidt København er i gang med at blive et reservat for midaldrende velhavere. Men vi skal også en tur omkring smukke kroppe og en mand, der elskede træer højere end kvinder. Velkommen til damerne først. Men de damer, inden vi ser nærmere på boligmarkedet, så skal jeg lige vise jer noget. Lyt med her. Jeg viser jer en boligannonce, jeg har fået tilsendt på Instagram. Det er en boligannonce fra ejendomsmægleren Ivan Toft Nielsen, hvor der reklameres for en bolig i Valby. Og den bolig, den sælges på damerne først. Og det er en sag, der også har været oppe i Kristeligt Dagblad. Bo ved siden af Sørine Godfredsens kirke. Gud og tro sælger dyre villaer. Var I klar over, at I bliver brugt med navns nævnelse også til at sælge villaer i Valby?
Nej, mine naboer gjorde mig opmærksom på det, da jeg var til den årlige beboerfest. Og de troede jo, jeg fik kassen for at blive nævnt.
Det kunne da være dejligt at få kassen, eller bare i det mindste vinkassen, for jeg skal lige læse noget op fra den her artikel. En annonce kaldes endda damerne først, nu citerer jeg fra Kristeligt Dagblad, og boligen beskrives også netop som en ældre dame. Det er jeg ikke så tilfreds med. Titlen henviser også til podcasten på DR samme navn med blandt andre Sørine Godfredsen, for kirken den er nemlig villaens nabo. Journalisten spørger Helene Falkenberg, der er koncept- og udviklingschef i Ivan Eltoft Nielsen, hvordan det kan være, at de bruger Gud og Sørine Godfredsen dig til markedsføring. Vi elsker al slags kultur og fortidslevn.
Ja, den er jeg ikke så glad for.
Vi er et kristent land, og kirker giver glans til et område. Vi vil gerne skille os ud, ikke ved at være religiøse, men ved at stå ved, at det er en del af Danmarks historie. Anna, fortidslevn?
Jeg synes, det er nu, man sender en kasse rigtig, rigtig god vin til damerne først.
Og en undskyldning for at kalde os for fortidslevn.
Og efter jeg har læst artiklen, for jeg blev også gjort opmærksom på det, så vil jeg også foreslå, at de lærer at bruge det danske sprog med lidt mere elegance, end det fremgår af deres annoncer.
Ja, for den er utrolig dårligt skrevet. Så ja. Send det lige omkring os, samtidig selvfølgelig også med en ordentlig kasse vin. Og så skal vi videre til siden sidst runden. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
Det vil jeg. Ida Auken fra Socialdemokratiet, hun har foreslået personalets øverste ledelse i Folketinget, præsidiet, at der bliver ansat en præst på Christiansborg. Og hun forestiller sig, at han eller hun skal være der en gang om ugen, og så kan medlemmerne af Folketinget få samtaler og sjælesorg og vende vigtige ting med denne præst, som så også kan afholde andagter og sådan efter aftale. Og det synes jeg er en rigtig god idé. Altså ligesom man har præster i hæren, og man har præster på hospitaler og andre steder, så kunne man også tage en her ansætte en, som hedder funktionspræst, som servicerer ganske bestemte mennesker. Politikere, de er ofte under et kraftigt pres. De bliver ofte konfronteret med store etiske spørgsmål, og de har mange menneskers skæbner i deres hænder osv. De kan også opleve trusler og føle et stort ubehag ved at være så synlige. Så jeg synes, det kunne være helt oplagt, at de havde en præst.
Men har de ikke det i forvejen? Har vi ikke alle en præst i vores eget sogn?
Jo, det har vi, og det er selvfølgelig der, man som udgangspunkt går hen, men hvis man, som jeg tror politikerne gør, tilbringer virkelig mange af deres timer på Christiansborg, så kunne det være praktisk at sådan meget håndgribeligt, at der er en præst til stede, som man kunne kontakte og sige, kan jeg kigge forbi om en halv time?
Nu kan du se på mit svedende smil, at jeg godt kan finde på at spørge, hvad så, Sørine, er det noget for dig at blive sådan en Christiansborg-præst?
Nej, tak. På den anden side er det ikke sådan, når Folketinget åbner, at så er der en præst, som taler. Eller som prædiker.
Jo.
Og det plejer jo at være en ny præst. Det er ikke den samme præst, der gør det hvert år. Så hvis du tilforordner en fast præst, så er der en masse præster, der aldrig vil få den chance, og lige så godt kan holde op med at drømme om, at det bliver dem, der bliver udvalgt næste år.
Ja, det er rigtigt. Og så kunne man måske sige, at den præst, man ansætter, ikke hvert år skal have lov at prædike til åbningsgudstjenesten, men du har da ret, at der kan blive lidt kamp om det. Men jeg er ikke sikker på, at det vil være nogen, altså, jeg har ikke lyst til det personligt, jeg er ikke sikker på, at det er nogen fantastisk, vidunderlig chance, men det kunne være godt for politikerne at have den mulighed. Og hvis nogen sidder derude og spørger, hvad så skal der også være en imam, så er svaret nej, det skal der ikke, fordi det er kristendommen, der er den vigtigste religion i Danmark, og jeg er helt sikker på, at rigtig mange, eller enhver præst, der fik det job med glæde, ville have en samtale med en muslimsk folketingsmedlem.
Ja, selvfølgelig skal der ikke være en imam. Men jeg tænker, er det her led i åndelig oprustningsprocessen? Tror du det, Sørine?
Det kan godt være inspireret af den i hvert fald, og jeg synes også, det er jo egentlig også interessant, at når der bliver talt så meget om ånd på Christiansborg i den her tid, hvad der ikke har været tilfældet meget længe, så kan det her godt ses som et naturligt skridt i retning af, at hvis de gerne vil tale om ånd, så kunne det jo være rigtig fint med kvalificerede mennesker, der kunne uddybe for dem, hvad ånd egentlig gennem historien er blevet opfattet som. Og så vil jeg også sige, at fra jeg for mange år siden begyndte at deltage i den store værdidebat her i landet, der har det været en evig kilde til bekymring for mig, at der er så mange politikere, der ved så lidt om forskellen på religioner.
Men nu
så det kunne de også spørge en præst om.
Netop. Anna, hvad har du været optaget af den her uge?
I dag afholdes der jo borgerligt konvent i Fredericia. Det er Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative, der forsøger at stille et blot alternativ til en socialdemokratisk ledet regering. Og derfor så har jeg med interesse fulgt deres forskellige udspil i pressen gennem ugen og tænkt over, hvad jeg egentlig tror, der slår ind. Og jeg vil sige, at den forestilling om, at man kan mobilisere vælgerne ved at kræve Stor Bededag genindført og koranloven afskaffet, tror jeg ikke meget på. Og det gør jeg ikke, fordi folk kan ikke huske, eller de vidste det ikke engang dengang, hvorfor vi fejrede Stor Bededag. Og koranloven, der tror jeg bare, at det bliver svært at sælge bogbrændinger som ytringsfrihed. Min kollega Hans Mortensen har skrevet en artikel om det norske valg, og der skriver han, at stemmesedlen er ikke et takkekort, det er en bestillingsseddel, og med det mener han, at man bliver ikke belønnet for det, man har gjort, eller det, man ikke har gjort, fordi man jo har været imod afskaffelsen af Stor Bededag. Nej, det er det, man lover fremover, man bliver belønnet for.
Jeg vil godt lige spørge altså, om det her med Stor Bededag, fordi umiddelbart så tænkte jeg, at det kunne da godt være et hit, fordi der er jo mange af os, der ikke forstår, at varmen går jo hele tiden ind i det der råderum og har den ene milliard efter den anden med sig ud, så tror du, er du sikker på, at der ikke er folk, der vil sige, det kunne da være fedt at få den tilbage?
Jeg tror ikke, du kan mobilisere vælgerskaren bredt, men der er andre af deres forslag, jeg har mere fidus til. Og det er svært for dem, fordi Socialdemokratiet jo har overtaget, om man så må sige, de to allervigtigste borgerlige mærkesager, nemlig forsvarets genoprejsning og også
indvandrerdebatten,
fuldstændig. Og det kunne friste mange borgerlige vælgere til at stemme på Socialdemokratiet, vil jeg sige, fordi de har gjort det så godt på de to dagsordner, og det synes jeg bare, at Blå Blok skal anerkende, og så gøre opmærksom på, at vi vil også forfølge den samme politik.
Helt klart, men har du ikke også, du kan garanteret finde på en eller anden redningsplan også?
Det blå Danmark.
Nej, men jeg har set nogle af deres forslag, som jeg tror kan noget. Og det ene er atomkraft, fordi vi befinder os i Niels Bohr og Åge Bohrs, hans søn, fædreland. Danmark har simpelthen været drivende i udviklingen af atomkraft. Befolkningen er for, og samtidig så tror jeg, at vi alle sammen er påvirket af den klimakatastrofe, stemning, der har været. Vi vil så gerne have, at der sker noget på den grønne omstilling, og vi tror ikke længere på alle de havvindmølleparker, der ikke bliver til noget af alt det power to x, som skal bygges for at få strømmen lagret. det bliver hele tiden ikke til noget alt sammen, og det bliver alt for dyrt og alt for ineffektivt, og man sætter allerede de store vindmøller i stå, når vinden blæser for meget, fordi ellers så overbelaster man systemet, og man har ikke noget sted at gøre den overskydende strøm. Så jeg vil bare sige, atomkraft, det er den ene ting. Den anden ting, jeg tror, det jeg synes, at man skulle lave en fat din skat kampagne.
Ja, og genialt.
En fat din skat garanti, ligesom man har en behandlingsgaranti i sundhedsvæsenet. Hvis der er optaget i det offentlige, så kan man henvende sig til private. Jeg synes, at man skal garantere borgerne, at de vil forstå deres selvangivelse og deres forskudsopgørelse. Og hvis ikke man kan forklare dem, hvorfor de skal indbetale det, de skal, så har de ret til at gå til en revisor, måske en times revisorbistand. Og det siger jeg jo, fordi det vil kræve en omlægning af systemet. Altså, i stedet for at slå så meget på, at der skal være lavere skatter, fordi det tror jeg i Danmark er en svær dagsorden. Mange føler sig utrolig solidariske ved at betale alt det i skat. Så tror jeg, en fat din skat, det kan man komme meget længere med, fordi vi alle sammen er så hamrende fortvivlet over, at vi ikke forstår, hvad det er, vi betaler for.
Gode forslag. A-kraft, fat din skat. Jeg mener altså stadigvæk det her med at gøre store bededag stor igen. Det vil også kunne et eller andet for det borgerlige Danmark. Det bliver interessant at følge. Deres borgerlige konvent, eller blot konvent, eller hvad det er, de kalder det. Der har været mange forskellige navne på det. Den her uge, jeg har været meget optaget af en udstilling på Nivaugård med en lidt perifær maler, som hedder Janus Lacour. Og superstjernerne i hans malerier, det er jo ikke mennesker. Der findes nærmest ikke et eneste menneske. I stedet så er det sten og glinsende tang og skove og åudmundinger og den slags. Det var lidt interessant, for jeg træder ind på Nivaugård, og så træder jeg samtidig ind i sådan en Bermuda-trekant, der består af stilhed, fortryllelse, kedsomhed. Og jeg vil sige, at udstillingen sådan pendulerede mellem de her tre, og der var en mand, der sad på en bænk og kiggede på et af de her vidunderlige malerier. Det var en eller anden strandstrækning, selvfølgelig uden det eneste menneske. Han faldt simpelthen i søvn. Og så begyndte jeg at læse om Janus Lacour. Jeg kunne forstå, at han var sådan en særling, som jo heller aldrig skrev et eneste lidenskabeligt kærlighedsbrev. Faktisk ikke et eneste kærlighedsbrev, for han elskede bare træer lige så højt, som andre malere så kunne elske at male kvinder, eller elske kvinder i det hele taget.
Men er det så et opbyggeligt natursyn, han har? Er det positivt?
Jamen, det er måske et natursyn, som er lige til tiden. Altså, for jeg tror, han også har været påvirket omkring år 1900, hvor han maler af moderniteten og af at se jernbaner og byer, der vokser, og der er også mange krige på det tidspunkt. Så han trækker sig tilbage, og så laver han antitesen til alt det her. Og det er simpelthen stilhedens fortryllelse. Og for os, der har en lidt hektisk hverdag, så synes jeg, det er et meget vidunderligt og kontemplativt rum at træde ind i. Og der er så sådan et vidunderligt foto af ham, hvor man ser ham stå og male. Og bag ham, jeg tror, der var mellem 15-16 malerier, måske af næsten identiske strandstrækninger. Det må man sige er rimelig manisk. Jeg synes, det var en vidunderlig udstilling. Og jeg synes, det er godt, man har begyndt at se på nogle af de her lidt mere glemte mandlige malere. For nu har vi jo haft et hav af udstillinger om kvindelige oversete og glemte og ikke anerkendte malere. Der er også en som Harald Slot Møller. Ham har man heller ikke kørt meget til. Det var der en god grund til. Nu fordi han var en kæmpe kvævland. Så jeg tror simpelthen i begyndelsen af 1900-tallet, man frøs ham ud af miljøet, fordi han svinede kolleger til, han svinede kritikere til og publikum. Så det vil jeg bare sige, det bliver det næste. Udstillinger om glemte eller ikke anerkendte mandlige malere. Men hermed en anbefaling, der er givet videre. Og lad os så gå videre til dagens hovedemne, som er Generation X og boligflæsket. Kort svar fra jer på spørgsmålet. Har vores generation sat sig på boligmarkedet? Hvad siger du, Serine?
Jeg tror ikke, i hvert fald ikke med intention. Altså, hvis der er en generation, der sidder på boligmarkedet, så er det vel fordi, det er sådan udviklingen har været, at det i en bestemt periode har været muligt at få boliger og til nogenlunde menneskelige priser, så det er jo ikke noget, altså boligmarkedet er jo ikke noget, man på den måde bevidst går ind og sætter sig på, men det kan være noget, det kan være et sted, hvor konjunkturerne, som det hedder så fint, eller tilfældighederne, rammerne, udviklingen, økonomien gør, at den indirekte favoriserer en bestemt generation.
Hvad siger du, Anna?
Jeg vil sige, at boligejerne i generation X, altså den del af generation X, der ejer boligerne, ja, de har scoret kassen, men det har boomerne, deres forældre, så sandelig også.
Absolut, for ikke så lang tid siden, så var der to unge socialdemokrater, som skrev en interessant kronik i Politikken. De skrev i et indlæg, at ureguleret kapitalisme og rå markedskræfter alt for længe har fået lov at dominere boligmarkedet. De mente også, at det fuldstændig er løbet løbsk, og så skrev de, særligt i de store byer er det allerede umuligt for unge at købe en ejerbolig. Priserne er pumpet op, blandt andet af forældrekøb, som nu udgør hver tiende bolig i Aarhus og København. Huslejepriserne er også skudt i vejret, og i København udlejes såkaldte studieboliger til tårnhøje priser, som ingen studerende eller lærlinge har råd til. Det er dybt uretfærdigt. Men hvad gør vi? Altså, det her, der er en tendens til, at København synes at være ved at udvikle sig til en by for de rige og for de velhavende. Altså, har et kort bud på, hvordan retter vi op, for det er jo en social uretfærdighed?
Jeg vil sige, at jeg tror, at de fleste er ikke klar over, at der ikke er særlig mange ejerboliger i København. Det er kun 22% af boligmassen, der er ejerboliger. Og det vil sige, at når vi taler om, at man virkelig har scoret kassen, hvis man bor i København, så er det altså en sandhed med modifikationer. Det er kun hver femte bolig. Der er en ejerbolig. Resten, det er almene boliger, hvor huslejen jo er lav, eller det er andelsboliger, hvor den også i hvert fald normalt er lavere. Og så er det private lejeboliger, som for eksempel pensionskasser investerer i, og så scorer de så kassen og ikke dem, der bor der.
Det kan jeg istemme. Jeg har jo boet i to af den type lejeboliger, og det var virkelig forbløffende. Sådan en treværelseslejlighed, der så kostede 15.000 for eksempel. Hvad var den på? 72 kvadratmeter. Og det er underkøbet nogle år siden, så den er sikkert steget en del. Men hvad gør vi?
Jamen det vi gør, det er, at vi sørger for, at nogle flere får muligheden, fordi det kan jo ikke passe, der kun er 22% af boligmassen, der skal være ejerboliger. Der skal der være mange flere ejerboliger. Så jeg synes, man skulle konvertere nogle lejligheder til ejerboliger, og jeg synes, at kommunerne, det her er et forslag fra Venstre, at kommunerne skal have ret til at sige, når de udlægger arealer til byggeri, så skal de have ret til at sige, at det, der skal opføres her, det er altså ikke lejeboliger, venner. Det skal være ejerboliger. Men så frygter kommunen, og det er formentlig en af grundene til, at der ikke har været noget stærkt pres for det, så frygter kommunen, at der vil blive bygget mindre, fordi man tjener kassen på at bygge og udleje, hvor man kan sætte huslejen rigtig, rigtig højt, særligt i nybyggeri. Der må man jo godt have en høj husleje, som ikke kan indbringes for huslejenævnet. Ikke?
Vi vender tilbage til det her med løsningsforslagene lidt senere, fordi jeg stødte nemlig på noget her for ganske kort tid siden, og det er den her vidunderlige villa på Frederiksberg. Den er lige blevet solgt for 83 millioner kroner. Den blev også handlet i 2022, og der kostede den 37 millioner. Og i 1998, der kostede den så 2,1 million. Hvad skulle der til for, at I ville betale 83 millioner for en bolig?
Der skulle det til, at jeg var exceptionelt rig. Det er jo ikke noget, man kan. Og jeg vil heller aldrig nogensinde, tror jeg, prioritere et så stort og flot hus og kæmpe for at få fat i det. Fordi det er det, medmindre jeg havde et hav af børn, som skulle folde sig ud. Så det ville være fuldstændig overdrevet i mit liv. Men sådan et hus, der er jo et statussymbol, og det er noget, som man kan vise frem og virkelig få signaleret til omverdenen, at man er en succes i den her tilværelse.
Forarver det dig? 83 millioner for den her kasse.
Det er svært at sige, om det forarver mig, men det er jo et beløb, der er ude af proportioner med virkeligheden. Selvom det er et stort hus, så virker det stadigvæk helt absurd, at det skal koste så mange penge. Så jo, lidt forarver det mig, fordi at udviklingen er blevet sådan, at det er så mange penge værd. Men det er ikke noget, jeg vil på nogen måde prioritere i mit liv.
Anna, det er vel bare udbud og efterspørgsel, det her?
Jeg vil sige, at det hus, som Sørine allerede bor i, er ikke meget forskelligt fra det hus, vil jeg jo våge at påstå, og heller ikke så forskelligt fra mit eget. Og hvorfor kan jeg bo i en ejerbolig? Jamen, det er ved et tilfælde, at jeg er blevet millionær. Og det skyldes, at jeg i sin tid i 90'erne, det startede der, ikke kunne komme ind på boligmarkedet. Jeg kunne ikke få fat i en, da jeg flyttede til København for år, kunne jeg ikke få fat i en af de der almene boliger eller andelsboliger eller en lejebolig. Jeg skrev til alle mulige selskaber, og til sidst så gik jeg ned i banken sammen med min mand, og der lånte vi rub og stub til et byggeforeningshus på Vesterbro. Det var Carstensgade 12, og det købte vi for 1,3, og alle sagde, nej, I kan da ikke bo på Vesterbro, for det var stiknarkomaner, og det var pornobutikker, og det hed sig, at det var farligt, der var en rockerborg lige i nærheden. Og så tog vi så siden til Moskva, der solgte vi det, tjente en halv million på det, og vi synes jo, hold da kæft, vi har tjent en halv million, det er jo helt fantastisk. Da vi så kom tilbage, små 5 år senere, der var de jo steget med 5 millioner. Der følte man sig virkelig, altså oven i det der 1,7, vi solgte det for, ikke? Der følte jeg mig jo virkelig, virkelig dum.
Jeg skal lige tilføje, at når Anna siger, at det hus der, som du viste os, Anne-Sophie, svarer til det, jeg lever i, så er det jo ikke, fordi jeg ejer noget. Jeg bor i embedsbolig og ejer ingenting.
Og jeg synes jo, at der skal være plads til at have sådan nogle smukke villaer i Danmark, også selvom man ikke har råd til at bo der selv. Det må jeg sige. Jeg synes, det ville være et trist land, hvis ikke der var forskel på.
Og var der én ting, jeg kunne drømme om, så var det så også, at de villaer blev anset for at være så bevaringsværdige, at der ikke bare kan komme en eller anden IT-milliardær og så rive det hele ned, og så opføre et eller andet såkaldt arkitekttegnet skrummel af et hus. Og vi ved jo godt, at det er ikke længere sådan, at arkitekttegnet nødvendigvis er lige kvalitet. Det er ikke altid stjernearkitekter, der laver stjernearkitektur.
Nej, og jeg synes bare, det er en meget vigtig pointe, når man forarves over store villaer, og at de er meget dyre, at det er virkelig vigtigt, at vi har de huse, og at de bliver vedligeholdt, og at de er med til at gøre Frederiksberg og andre steder i Danmark smukkere. Og Frederiksberg har jo været en kommune i mange år, som har fået ry af at være et vidunderligt sted at bo. Der er jo også noget selvforstærkende for historiefortælling om en kommune, og den er grøn, og den er konservativ og klassisk osv. Alle ville bo på Frederiksberg en overgang, og det har jo sikkert også fået priserne til at stige.
København er ligesom Aarhus en studieby, og hvert år så kan man jo så læse de her historier i medierne, der handler om unge, der ikke har en kinamands chance. De må bo på campingpladser eller klamme kælderværelser, hvis altså ikke de kan finde et sted at bo i Hillerød eller ude i Høje Tåstrup. Men ærligt, har studerende ret til at bo i den by, de studerer i?
Det ville jeg da ønske, da jeg var ung, at de havde, fordi da jeg startede på at læse på Aarhus Universitet, der kunne jeg ikke finde nogen bolig, og jeg blev nødt til at flytte til Brabrand, og der boede jeg de første par år. Jeg boede på første salen hos en mand, der var blevet skilt, på et værelse, og ved siden af lå der endnu et værelse, og der boede en anden studerende, der hed Christian, der læste økonomi. Og vi havde ikke noget køkken. Vi måtte godt bruge hans køkken, men vi brød os ikke om det, fordi at han viste tegn på synlig ubehag, hvis vi stod derude, og han så kom hen. Så i stedet så havde vi et skab, og inde i det skab, der stod et køleskab, og ovenpå det havde vi sat en kogeplade, og jeg levede af noget, der hedder Miracoli, hvis I kender det. Altså, der kan man koge en gryde med vand, og det er godt brændsyltynet ikke så det, fordi det var jo inde i et skab, ikke? Og der var jo ikke nogen udluftning, og så hælder man spaghetti ned, og så er der nogle krydderier, man kan tilsætte noget tomatsovs, og så spiser man sin Miracoli. Så jeg kan genkalde mig smagen, mens jeg sidder her, fordi det levede jeg i 2 år, indtil det så lykkedes mig igen. Jeg skrev til alle mulige boligselskaber og sagde, at jeg vil gerne være jeres visevært, og så fandt jeg en stuelejlighed i J. Michelsens Gade på Frederiksbjerg, en lille bitte en, hvor jeg blev visevært. Og det var grunden til, at jeg fik lov at komme ind.
Og fik forhåbentlig også lidt bedre madvaner end det der Miracoli.
Jeg fik altså et rigtigt plus, og jeg fik en M-hætte. Det var stort.
Hvordan kom du ind på boligmarkedet, Sørine?
Jamen, det gjorde jeg ved, at jeg begyndte ligesom så mange andre med at bo på kollegiet, da jeg studerede til journalist først, og så præst sidenhen. Og så har jeg jo, jeg har ikke kommet ind på boligmarkedet. Det er også det, jeg siger, jeg ejer jo ikke noget nu. Jeg har boet til leje altid, men har sådan lidt boet der, hvor det kunne lade sig gøre, og hvad jeg har søgt og har været heldig. Men jeg synes, Annas historie er virkelig interessant, fordi den viser jo, at når man er ung og kan blive tvunget til at tage til takke med den løsning, du først oplevede, så har man for det første en sjov historie at fortælle. Man ved noget om, hvordan man kan klare sig med meget lidt, og man bliver opfindsom og finder et bedre sted at bo. Og jeg synes simpelthen, det er så svaret på dit spørgsmål før, Sofia, om unge har ret til at bo i den by, du studerer i, nej, det har de ikke ret til. Det kan godt være, at de i en periode skal bo ude i udkanten i en kedelig forstad på et privat værelse hos en sur mand. Det er sådan, det er at være ung og komme til et andet sted i landet. Så jeg synes også, hver gang vi taler om de stakkels unge og boligsituationen, så skal man jo lige vide, inden man bliver forarvet, hvad er det egentlig, de forestiller sig, de har ret til, og hvad kan man kræve, når man er helt ung, stærk, snarådig, alt muligt andet. Man har ingen penge, men man har masser af kræfter.
Før jeg blev indlogeret i den her forældrekøbslejlighed, der var jeg flyttet hjemmefra allerede som 16-årig, og jeg var så flyttet ind i sådan et værelse i et kollegie. Nej, det var ikke et kollegie, det var et kollektiv med tre andre, og jeg tror altså, de fik sig en på opleveren, fordi jeg var jo uden kørekort til det at være et selvstændigt menneske. Og boede sådan et lille bitte værelse, som så gik, var ud til, hvor udsigten mod til en trappe. Det var fuldstændig mørkt. Hvis der kom en solstråle forbi, så var det med sikkerhed en fejl. Og det var altså ikke en særlig opmuntrende oplevelse. Til gengæld, så var der altså lige et stykke til diverse uddannelsesinstitutioner, så det var også lidt af årsagen til, at jeg gik ud i utide af gymnasiet. Jeg kunne simpelthen ikke komme op om morgenen og så tage hele den der vej. Så det kan også have en fordel at være relativt tæt på sin uddannelsesinstitution og ikke skulle have en halv times transport. Men mange unge, du rynker lidt på brynene, mange unge vil jo nok betakke sig for at skulle til Hillerød eller Høje Taastrup.
Det kan jeg godt forstå, men det kan være, det er nødvendigt i en periode, og så forandrer det sig. Jeg har også boet i Gellerup, det berygtede indvandrerbelastede Gellerup i Aarhus, i en lejlighed, da jeg studerede til journalist, hvor trappen lugtede kronisk af urin og krydderier. Sådan er det, indtil man kommer videre. Altså, det er ikke sjovt, men det kan man godt holde til, når man er ung.
Hvad gav det egentlig dig for en indsigt at bo ude i Gellerup Parken? Fordi det er jo et af de mest belastede områder. Var det noget af det, der formede os? Dit syn på indvandring?
Det inspirerede mig i hvert fald til at forstå, hvordan det præger et nærmiljø, at der er virkelig, virkelig mange mennesker med anden herkomst. Så det er vigtigt at have prøvet at bo i noget, der ikke var lige efter mine ønsker, og som jeg kunne forestille mig, at verden skal sætte sammen. Så det har inspireret mig, ja.
Hjem er skæbne. En gang imellem. Jeg skal lige give jer lidt fakta, fordi jeg kunne godt tænke mig at drøfte med jer, om boligmarkedet er i gang med at skabe en ny form for klasseopdeling mellem generationerne. I 1980'erne, der var det næsten 60% af de 25-29-årige, der boede i en ejerbolig. I dag er den andel halveret, og det er det på landsplan. Og for de 30-39-årige, der er tendensen den samme. I 80'erne boede 71% i en ejerbolig. I dag er det kun 50%.
Ja. Og det skyldes selvfølgelig, at der er en enorm urbanisering i gang, på den måde at forstå, at folk vil i højere grad end tidligere til hovedstaden, og hovedstaden er også blevet et rarere sted at bo. Det er den ene faktor. Den anden faktor tror jeg også, at de unge bliver senere voksne i dag. Det kan vi jo se, deres seksuelle debut er senere, de er længere om at blive færdige med deres uddannelse, og de er længere om at stifte familie. Så jeg tror også, der er mange, der ikke tænker på at købe en bolig, fordi de synes, det lyder så voksent.
Ej, det er spændende, Anna. Prøv lige en gang, hvad er dit svar på? Kan det medføre en infantilisering af en hel generation, at man ikke er i stand til at flytte hjemmefra? At man så har sen seksuel debut, og man får ikke fod under eget bord og så videre. Hvad kommer det her til at betyde for en ny generation, hvis de sidder og bliver kølet derhjemme? Ikke bare som børn og unge, men faktisk også ind i 20'erne.
Jamen, man kan jo sige, at de boomere, der bor i ejerboliger i København i dag, de dør jo. Så skal der bo nogle andre. Så med tiden, så kommer generation Z jo også til at bo der. Når jeg gerne vil have, at der bliver flere ejerboliger, så er det, fordi det er sundt for folk at eje deres egen bolig. Så går de op i vedligeholdelse. Så tager de et ansvar.
Det selvstændiggør også folk.
Ja, også fordi, at jeg jo besøgte Sovjetunionen faktisk før det brød sammen i dets sidste krampetrækninger i 90. Og dengang boede der rigtig mange mennesker. Jeg kendte flere, der boede i de såkaldte kommunalkager, fælleslejligheder. Og deres opgangen så jo altid helt forfærdelig ud. Det var sådan, så når man kom ind i det værelse, folk selv beboede, så kunne der være hyggeligt, men alle fællesarealer holdt op noget svineri. Og derfor så, jeg synes, at der skulle være en meget større del af boligmassen i København, end bare 22%, der var ejerboliger, så flere fik del i den velstandsstigning. Altså, det er jo ikke det, der kommer fra mange partier på Christiansborg, der er forarvet over, hvor dyrt det er. De siger, jamen så må vi have flere almene boliger, ikke? Hvor huslejen er kunstigt lav. Jeg vil så sige til det, okay, hvem skal så bestemme, hvad der skal bo, hvem der skal bo i det? Fordi alle dem, der vil, kan ikke komme til det. Det er helt sikkert. Efterspørgselen er meget større. Alternativet til, at det sker over priserne, det er, at der sidder nogle mennesker, sådan som det var, da jeg var ung og ikke kunne komme ind og blev nødt til at købe mit byggeforeningshus, som siger, du skal have det, fordi du er min fætters barn, og du fortjener det. Det synes jeg jo er dybt uretfærdigt, at man skal kende nogen.
Så flere ejerboliger, men jeg er nødt til lige at vise jer den her vidunderlige graf over prisen på ejerlejligheder, og hvordan det er steget fra 1992 og så frem til 2023, og hvor man kan se, altså, hvad det gælder for de større byer. Den røde her, det er så altså København, hvor priserne per kvadratmeter er gået fra 10.000 op til 50.000. Det er jo bare sindssygt. Hvad mister en by kulturelt, når unge og folk med lavindkomster, de ikke længere har råd til at bo i den? Hvad tænker du, Sørine?
Jamen, det mister selvfølgelig den mister den mulighed, som en storby kan have, at den afspejler et folk. Altså, og det gør København jo ikke længere. Der er rigtig mange mennesketyper, der er meget få af i København. Man har jo den her fornemmelse af, når man bor i hovedstaden, at man går i en holdningsmæssig og sådan livsstilsmæssig boble, som er meget anderledes, end hvis man kommer andre steder hen i Danmark, også i Aarhus. Så jeg tror da, at hvis man på den ene side vil have en hovedstad, som er lækker og attraktiv, tiltrækker turister, og som vi rigtig kan blære os med ude i den store verden, så er prisen jo for det første, at boligerne kan være med til at blive så høje, og at den befolkning, man møder i København, ikke afspejler, hvem danskerne egentlig er. Og det er trist.
Jeg var på et tidspunkt i Hamborg, hvor der også er sådan en del omkring altså den nye Elbphilharmonie, altså deres enorme koncerthus. Der har de udbygget havnen, lavet nogle enormt lækre lejligheder, og det virkede bare stendødt. Fordi hvem ejer lejlighederne? Det gør stenrige fodboldspillere. Og de er der jo sådan set ikke. Anna, altså det her med Københavns sjæl, altså hvad bliver konsekvensen af den her opdeling, hvis hovedstaden den bliver for de velbjergede, og det så er provinsen, der er for dem, der tabte i boliglotteriet?
Ja, jeg synes, det er meget interessant, at vi konkluderer, at dem, der bor i København i dag, det er de velhavende, og det har fået byen til at ændre sig, når nu der kun er 22% af boligmassen, der ejer boliger. Det bekræfter mig i, at hvem er det så, der har fået de der billige boliger? Altså, hvem er det, der har fået adgang til de almene boliger, for eksempel? Der er 19,1% af dem. Ja, det er jo så de velbjergede, så havde jeg sagt, børn, ikke? Fordi hvorfor er det så ikke politibetjente og sygeplejersker, der bor i dem? Og med hensyn til ejer- eller lejerboligerne, der er det klart, at der er huslejen så høj, som Anne-Sophie siger, så det er jo også de velbjergede. Jeg vil sige, da jeg flyttede derind på Vesterbro, der var Vesterbro virkelig et skodkvarter. Og jeg kunne da godt tænke mig at sidde her og sige, ja, byen mistede sin sjæl, men hold da op, altså de lå jo virkelig foran Maria Kirke Plads, ikke? På gaden, og det var virkelig snusket, og det blev så smukt. Der var mørke baggårde, det så helt forfærdeligt ud. Så blev det hele byfornyet. Det startede så småt der i midten af 90'erne, og jeg vil da gerne sidde og sige, at byen tabte sin sjæl, men Vesterbro blev helt vidunderlig. Altså i dag er der masser af caféer, og facaderne er sat i stand, og jeg kan meget bedre lide det. Så,
jamen, det er ikke fejl, jeg er ikke nogen slumromantiker.
Nej, heller ikke mig.
Det er en Søren Ulrik Thomsen, der sidder og drømmer om, at man kom tilbage fra den gang, hvor det hele var lidt mere råt. Sådan har jeg det slet ikke, men der, hvor min andelslejlighed den ligger, der kan jeg egentlig godt lide, at der er en ret blandet boligmasse.
Hvor er det hen?
Det er ude på Østerbro, og der er jo både skolelærer, der er pædagoger, der er politibetjente, og det, den måde, det påvirker området på, er, at der er ikke alle de der poshcaféer, for eksempel. Sådan nogle super dyre takeaway-steder og den slags. Det er ret meget nede på jorden, og der er en stor grad af tryghed, for jeg har også i høj grad oplevelsen af, at folk de holder øje altså med hinandens ting. Så det er trygt at have børn der, det er trygt at have sin cykel stående der og den slags ting. Og det er ret upretentiøst, det kan jeg enormt godt lide. Der er ikke alle de der ambitioner om, at der skal være sådan veganerbarer, og der skal være alle mulige andre ting, som jeg forbinder meget med København K, eller med Vesterbro, nu hvor det jo virkelig er blevet gentrificeret og er blevet meget, meget smart.
Jeg er heller ikke slumromantiker, og der er jo ingen, der sidder og drømmer om, at der skal være flere udsatte mennesker på gaden. Men når du nævner Vesterbro, Anna, hvor jeg også kommer en del og bor meget tæt på, så er det jo også stedet, hvor folk står i kø langt ned ad fortovet for at stå ved en bestemt berømt bager. Altså det er jo en farse at overvære, hvordan den der livsstilsflokmentalitet, den virkelig udfolder sig. Det synes jeg, den gør meget på Vesterbro. Og hvor jeg også, som kom fra provinsen, føler mig totalt fremmedgjort i den stemning, og kunne godt kunne drømme om et København, der havde flere almindelige butikker, almindelige mennesker, almindelige gader, lidt af den samme stemning, som er i det øvrige del af landet, som jeg synes, København har mistet. Jeg har boet her siden 80'erne, og der har København udviklet sig helt enormt. Nej, slutter siden 90'erne selvfølgelig. Der har København udviklet sig virkelig enormt.
Men overvejende positivt, trods alt.
Ja, bare fordi den er blevet smukkere, og fordi den er blevet mere lækker, og fordi man kan få alt, hvad man peger på. Men jeg synes virkelig også, det har den pris, at når man går ned ad gaden, så er der rigtig meget facadestemning i det.
Men det, man jo kunne gøre ved det, altså, synes jeg, det er, hvorfor er der en masse selskaber, som investerer i ejendomme, der skal være lejeboliger? Altså man kunne sige, nej, der skal ikke være så mange lejeboliger, dyre lejeboliger. Der skal udlægges meget, meget mere til ejerboliger, så der er mange flere, der kan komme ind i den boligfest.
Men prøv lige at forklare mig, hvorfor det her det ikke er et stærkt tema til en kommunal valgkamp. Altså i stedet for at høre om alt det pjank med trillebørnehaver, andet idioti eller en endnu dyrere offentlig transport, hvis man skal ud til lufthavnen. Hvorfor er det her ikke et killer, altså valgemne? Vi står med en kæmpestor boligkrise i København. Den skal da adresseres, og i stedet så prøver forskellige politikere at trække Gaza ind i selve valgkampen og begynder at ævle løs om. Står du på den rigtige side af historien og andet? Altså, det er jo nogle helt andre problemer, de fleste normale mennesker her i København, de har. Nemlig, de kan ikke finde hjem.
Jo, men der er faktisk også en politiker, nemlig Pernille Rosenkrantz-Theil, der er kommet med et forslag, som er meget betegnende. For der er jo ikke stemmer i at sige til københavnerne, at vi skal gøre det nemmere for alle dem, der gerne vil have råd til at blive i København og bo i København, at få en bolig. Os, der allerede er inden for bymuren, vi har jo ikke interesse i, at der kommer en masse flere. Derfor så får du ikke politikere til at sige, jamen jeg hjælper en masse jyder til København. Nej, det Pernille Rosenkrantz-Theil siger, det er, hvad med vi holder jyderne ude? Fordi hun har nemlig foreslået, at de studieboliger, der er det omkring 11.000 studieboliger, der er i København, de skal være forbeholdt københavnere. Det har hidtil været sådan, at hvis man kom fra de øvrige landsdele, så hjalp man folk ind, de kom før i køen, fordi dem, der var vokset op i København, formodes at have et netværk. Til gengæld, hvis københavnerne ville læse i Aalborg, eller hvis de ville læse i Aarhus, så fik de forrang. Men hun siger, nej, lad os lave København for københavnerne. Det er jo virkelig asocialt, må man sige.
Men jeg tror, hende der SF'eren Velling, hun var derude med sådan et boligpolitisk udspil, der lød lidt ligesom Ritz gamle med 5.000 boliger for 5.000 kroner osv., hvor hun ville lave øremærke, jeg tror det er 10 milliarder, altså til boliger, altså for os at få det her problem løst. Nu er det ikke noget, jeg har videt så meget opmærksomhed, fordi jeg kunne ikke drømme om at stemme SF, men jeg synes, hvorom alting er, at der har hun altså fat i den lange ende, og det kommer til at koste sådan en som Rosenkrantz-Theil dyrt. Hvad siger du, Anna?
Jamen, jeg siger bare, at de der boliger, som Ritt Bjerregaard ville bygge, de blev jo aldrig alle sammen bygget, men nogle af dem blev bygget, og jeg kender nogle af dem, og jeg nævner ingen navne, der bor ude i de boliger. Og jeg må bare gøre opmærksom på, at det er altså ikke politibetjente, og det er heller ikke sygeplejersker eller socioassistenter, så det går, som det altid går. Nemlig, at hvis noget er billigt, og der er lukkede lister, ja, så er det jo nok dem med de største ressourcer, der finder ud af, hvordan man kommer ind i systemet.
Men alt det er jo forarveligt, så forklar mig lige, hvorfor udløser det her ikke et ungdomsoprør?
Et ungdomsoprør i Danmark forårsaget af boligspørgsmålet, tror jeg, er helt urealistisk. Dertil er Danmark simpelthen for rigt og forkælet et samfund. Og jeg vil også sige, hvis det opstod, så vil jeg blive bekymret, fordi jeg tager vigtigere ting i verden. Jeg ved godt, det er vigtigt at have et hjem, men for et ung menneske, der kaster man sig ikke ind i en demonstration eller et oprør for bolig og for at eje.
På besætterne. De var da også trætte af, hvordan det var, jo, landet lå.
Ja, men besætbevægelsen var jo også lige så meget en bred kamp mod hele det kapitalistiske borgerlige system. Og at forestille sig et ungdomsoprør, vi vil have billigere boliger, der tror jeg alligevel, de har så meget skam i livet, de tænker, den går altså.
Jamen, jeg tror altså også, at forskellen er, at dengang i 80'erne, der var der masser af tomme boliger i København, og det
ja, for dengang var der jo ikke nogen, der ville bo der.
Nej, lige præcis, men i dag, siloerne, ikke? Værfterne, alle de der gamle industrigrunde, de blev bebygget. Folk kan jo se, at det ikke er fordi, der ikke bliver bygget. Der står jo ikke lige B og V, står ikke lige ledet til at rykke ind længere. For det er for længst konverteret alt sammen til hundedyre boliger.
Men det, jeg synes, det er et interessant spørgsmål, det her med et ungdomsoprør, for det siger jo også noget om, at vi måske udenom overdriver de unges lidelse ved at have svært ved at finde et hjem. Fordi når man er ung, 22 år i gang med sit liv, så er det ikke en katastrofe på den måde, som det måske er i et ældre menneskes perspektiv. Så jeg synes, det er sjovt at tænke, hvorfor er det, de ikke råber mere op?
Jeg vil gøre opmærksom på, at min søn, han bor i Odense. Og der betaler han jo ingenting for at bo i en stor lejlighed sammen med sin kæreste. Og han studerer i Odense. Det kan godt være, at man gerne vil bo i København. Men alle kan ikke bo der. Det er hårdt sagt af en, der selv
så måske skulle man som borgerlige forældre sige, så må du læse i Odense eller i Aalborg.
For eksempel.
I Sønderborg, hvor der jo også er mulighed for at studere. Så Aarhus og København bare lukket land. Vi gjorde det på folkemødet, at vi jo stiftede et nyt parti med nogle af de mest vilde dagsordner. Det husker I nok. Der var en lytter, der synes det var meget interessant, men han mente også, han hedder Gunnar, at vi har glemt et væsentligt input, og det er, at man på en eller anden måde bør kunne finde måde at beskatte de kæmpe provenyer, der scores, når der sælges huse og lejligheder i de større byer. Det er ikke rimeligt, at sælgere kan tjene flere penge ved at sælge deres ejendom, end ved at arbejde. Det har også været Retsforbundets, tror jeg, program tidligere, fordi man har undret sig over, hvorfor beskatter vi egentlig vores arbejde og vores flid hårdere, end vi beskatter at kunne ligge og sove sig til millioner i boligen. Det lyder da også underligt.
Men sagen er bare, at vi beskatter begge dele. Og hvis man tog konsekvensen og sagde, nej, skatten skal ikke ligge på arbejde, den skal ligge på fast ejendom, det er mere rimeligt, så ville ikke nogen bo i ejerboliger. Selvfølgelig ville de ikke det, hvis skattebyrden lå der, så vi alle sammen gerne bo i det almene boligbyggeri. Med det resultat, at så får vi ikke det ansvar, det er at være husejer. Og jeg vil godt sige, folk, de har sådan en forestilling om, at ja, de scorer bare millioner, men de har jo faktisk lavet systemet om, sådan så du betaler højere boligskat. Du kan bare få den indefrosset, hvis du boede der på tidspunktet, hvor loven trådte i kraft.
Men du bliver da ikke beskattet af din friværdi. Så hvis du sælger din bolig her nu, så får du jo ikke lige 52% kastet lige i synet.
Nej, men det er sådan, at ejendomsværdiskatten og grundskylden er sat væsentligt op, men at du kan vælge først at betale den i det øjeblik, du sælger boligen. Og hvis du ikke har afdraget på de høje skatter inden, så kan du få meget mindre for din bolig. Det vil sige, så er din friværdi meget mindre.
Men tilbage til den der vilde bolig, vi jo talte om indledningsvis på Frederiksberg, som jo er blevet handlet, altså var det 83 millioner kroner, som den pludselig kostede. Der kunne man jo på 2 år have udskudt sin boligbeskatning nok så mange gange, og det vil jo aldrig nogensinde komme i nærheden af den milliongevinst, som vedkommende
har fået. Det har du ret i, men samtidig så synes jeg også, det hører med, at når man ser på boligskatterne i EU, så er Danmark et af de steder, hvor skatteprovenyet fra grundskylden og ejendomsværdiskatten er allerhøjst. Så det er altså ikke sådan, at det bare er i Danmark, man scorer kassen. Og jeg siger jo også netop, vi skal have flere ind i den fest. Altså, jeg anerkender fuldstændig, at det er helt tilfældigt, hvem der blev mange millionærer, og hvem der var så dumme at kende nogen, så de kunne få en billig bolig, en almen bolig, og derfor aldrig nogensinde komme ind i festen. Eller dig, Syrine, hvorfor har du aldrig nogensinde købt en bolig?
Det har jeg ikke, fordi at jeg ikke har opfattet mig som en, der havde behov for at eje mit eget hjem. Og det er måske virkelig lidt i stil med det, vi talte om før, med ikke at blive voksen, hvad det angår. Der har jeg nok måske altid tænkt, jeg er sådan en, der bor til leje, og når jeg ikke skal bo der mere, så flytter jeg. Jeg har aldrig tænkt på det. Til gengæld har jeg tænkt faktisk i de senere år, at det er også en mangel i ens tilværelse. Ikke at have, hvis man med mindre man fører sine forældres hjem videre, ikke at have et sted, der fuldstændig er mig. Her er jeg grundfæstet. Her har jeg satset på, at her vil jeg være. Det vil jeg virkelig godt give dig ret i, Anna. Det er en mangel i ens tilværelse, at man ikke, eller kan være en mangel, at man ikke har slået rod rigtigt.
Men har det så givet dig en frihed, Sorine?
Det har det jo selvfølgelig, men det er jo ikke en frihed, jeg bruger til noget, for jeg bor det samme sted i overvis. Så det er jo ikke, fordi jeg bruger den frihed til noget.
Nå, okay. Godt, at der var noget ved det, der var positivt. Altså, de to unge socialdemokrater, som jeg nævnte før i kronikken i Politikken, de siger, står det til os, skal det udløse en markant højere boligskat, altså det her med, at boligmarkedet synes at være løbet løbsk, hvis det er sådan, at man ejer mere end én bolig. Og de dyreste millionvillaer bør beskattes langt hårdere end i dag. Derudover skal vi bygge langt flere ungdomsboliger, end vi har gjort de seneste år, og der skal sættes et loft over, hvor høj en husleje man kan kræve for en ungdomsbolig eller en studiebolig. Og ungdomsboliger, de skal være åbne for alle unge, så vi går op med den forskelsbehandling, hvor ungdomsboliger mange steder er et lukket land for lærlinge og elever. Det var meget læn os op af det, som du også siger. Anna, er du ved at blive socialdemokrat?
Nej, det er faktisk ikke.
Nej, jeg har jo netop lige redegjort for, hvad det er, Rosenkrantz.
Jeg driller dig bare.
Ja. Ja, men jeg har ikke en humor på det punkt.
Det er i orden. Jeg har et alternativt løsningsforslag. Det kan være, det kan få dig til at grine sig. Altså, det er, jeg tænkte på, der er jo mange gamle, ikke? Altså, der har sådan nogle kæmpe store lejligheder. Og en gang læste jeg sådan en artikel om, hvordan de fortæller, at de lukker en del af lejligheden af for vinteren, fordi det bliver simpelthen for dyrt at opvarme hele den der gigantiske 8-værelseslejlighed. Kunne man ikke, ligesom man jo har en au pair-ordning, ikke? Altså, hvor man kan få hjælp til sine børn, have en au pair-ordning for unge mennesker, der møder ældre mennesker, og så kan de så flytte ind i de der kæmpe lejligheder, og modydelsen, det er så, at de hjælper de gamle med MitID og logge på e-boks og den slags.
Kunne det være en fantastisk idé?
Det er en rigtig god idé.
Det er en rigtig god idé.
Den kan vi jo hermed levere ind i den kommunale valgkamp, som nærmer sig. Det er en god idé, både fordi at det giver de unge mennesker et hjem, og fordi det kan hjælpe det gamle menneske i hverdagen. God idé.
Det er hermed givet videre. Eller så kunne man jo så... Det ville faktisk være sadlet fuldstændig om, også inspireret af noget af det, du sagde, Anna, også om din søn, der læser i Odense, og man kan jo læse i Aalborg og i Sønderborg. Kan det her boligmarked, som virker ret vildt, særligt i København og i Aarhus, medføre en genfortryllelse af provinsen? At der måske er nogen, der åbner blikket for, at det kunne da egentlig også være rart at bo andre steder end i Aarhus og i København?
Man kan i hvert fald sige, at der er noget paradoksalt i, at der er to modstridende dagsordner på én gang. Der tales om, at provinsen bliver affolket, og at det er et problem, og at vi må have nogen af dem fra storbyerne til at flytte ud i provinsen, så der kan ske den genfortrivelse, du taler om, Anne-Sophia. Samtidig problematiserer man så, at alle dem, der gerne vil bo i byen, ikke kan være der. Mm. Altså, man kan sige, selvfølgelig kan man godt forsøge at løse begge problemer samtidig. Jens Christian Lytken, der er en af borgmestrene i København, han foreslog jo, og det var der mange jyder, der blev fornærmet over, at hvis der stod huse og forfaldt i Jylland, og man havde en tilknytning til de forfaldne huse, så skulle man kunne købe dem for 1 krone. Man var ikke pligtig at bo der, men så kunne man så renovere husene og bruge dem til fritidshuse. Det var der mange, der flippede helt ud over. Altså, jeg forstår egentlig ikke forargelsen, fordi hvis alternativet er spøgelsesbyer i Jylland, hvorfor skulle man så ikke give hovedstadsmennesker mulighed for at lære provinsen at kende?
Nej, jeg synes faktisk også, det var en skidegod idé. Og jeg ved ikke, hvorfor folk bliver så farvet. Og jeg vil sige til det, du siger, Anne-Sophia, med vores lytter, som siger, der skal laves flere ungdomsboliger i København. Det er jo ikke nogen ubetinget god idé, fordi så vil der komme endnu flere unge mennesker strømmende til København. Og jeg synes da godt, man kan forsøge via politiske virkemidler og regulere tingene lidt, så man appellerer de unge til at flytte ud til andre byer. Både fordi de ikke kan være her i København alle sammen, og fordi det er virkelig sundt for et ungt menneske at prøve at bo i en anden del af Danmark. Det er altså meget navlebeskuende at være i København hele tiden. Og som jeg var inde på, før man kommer til at møde et relativt smalt segment af vores befolkning. Så jeg synes, det er virkelig en god idé at prøve at presse lidt på, så man kan blive tvunget til at læse i andre byer. De er også gode universiteter og andre, og læreranstalter andre steder end i hovedstaden.
Der var også en anden ting, den går så lidt imod det her med, at vi presser dem ud i provinsen, altså, men det er, at på mange af de eksisterende boliger, ejerboliger, bygge en ekstra etage, udnytte lofter for eksempel, altså så gør dem til boliger. Det måtte da også være en mulighed.
Absolut, absolut. Men konklusionen kan ikke være, at alle fortjener en bolig i København, for det er også noget københavneri. Det, man skal være klar over, det er, at størstedelen af den danske befolkning bor ikke i en stor by. Altså, jeg tror, det er 58% af befolkningen, der bor i byer, der er under 50.000 indbyggere.
Og dertil skal også siges, at hvis man hele sit liv har et brændende ønsker om at bo i København, så sparer man op til det, og så kæmper man for det, og så kommer man til hovedstaden, når man bliver lidt ældre.
Tror I, altså når vi ser på, hvordan det ser ud nu, hvor mange altså drømmer meget om at komme til hovedstaden om 30 år, hvis man ser tilbage på den måde, boligmarkedet stak af, tror I så, at vi vil tænke, der lod vi en hel generation være lukket ude af boligmarkedet?
Nej, det tror jeg ikke, fordi det er noget københavneri at tænke på det på den måde, at det skulle være det højeste endemål at bo.
Men er det ikke nemt at sige, når man selv bor i København i en fed bolig?
Nej, for man har ikke altid boet her. Man kan komme til det senere i sit liv. Jeg har ikke boet i København altid.
Jeg boede 10 år i Aarhus.
Ja, så jeg synes, vi er nu et sted i vores tilværelse, hvor vi har lov til at sige, ja, nu bor vi her, og det fungerer på den måde, vi lever. Det betyder altså ikke, at man som 22-årig har krav på at leve hos.
Så jeg tror ikke, at der kommer sådan et ungdomsoprør, som vil sige, det her, det er simpelthen for galt, venner.
Nej, og jeg håber det heller ikke. Det ville være sølle.
Det var alt, hvad vi nåede i vores gennemgang af boligmarkedet, og nu skal vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sorine, du vil gerne ventilere noget om kroppe.
Jeg har lige passeret en plakat på gaden med meddelelsen om, at alle kroppe er smukke. Det er jo ikke så meget en æstetisk som en ideologisk vurdering. Og det er tankevækkende på den måde, at opløse alle normer for æstetik og skønhed. Hvis alle kroppe er smukke, skyldes det jo, at man har besluttet sig for, at det er sådan, der er. Men nu så jeg lige, at designeren Giorgio Armani er død. Og da jeg ikke interesserer mig ret meget for mode, er det ikke en meddelelse, der normalt ville optage mig. Men jeg så på fjernsyn, hvordan han var omgivet af ultratynde, ja nærmest udhungrede modeller. Og så er spørgsmålet jo, om også de er smukke. Vil man som ideologisk kropsforkæmper hævde, at uanset hvad man gør ved sin krop, så er den smuk. Det ikke er alene en noget overfladisk meddelelse og absurd, den er dybest set også uansvarlig.
Det er egentlig en meget interessant observation. Altså, fordi det handler nemt, når man siger, at alle på kroppe er smukke, så handler det som regel om kroppe, altså, som er lidt tykke.
Ja, det gør det. Og det er, ja, som sagt, en farlig ideologisk tænkning.
Jeg troede jo, at Giorgio Armani var død. Det kom egentlig bag på mig, da jeg så...
Han var også meget gammel.
Han blev vist 91. Helt i fred. Nå, lad os også høre en fra dig, Anna.
Hej, det er Anna. Jeg har en opgave til videnskaben. I min have står der et højt ferskentræ, der er fuld af de lækreste frugter for oven. Der, hvor jeg ikke kan nå. Og når de er modne, så falder de ned om natten splat, og så er de ikke så lækre mere. Det er ikke smart. Problemet er, at man ikke kan plukke ferskner på forhånd, for i modsætning til for eksempel bananer, så modner ferskner ikke videre, når de først er plukket. Og derfor har jeg et ønske til bioteknologerne derude. Nu hvor der er kommet den der nye genredigeringsteknologi CRISPR, er det så ikke nu, at I laver ferskner, der bliver hængende på grenene, indtil man er klar til at plukke dem? Nej, nej, siger I, jeg kan høre det for mig. Det må man slet ikke i EU, hvor genredigering. Det er fy skamme. Og i øvrigt er det også et first world problem, du overlever nok. Og mit svar er så bare, at det hurtigt kan blive et second world problem, fordi EU sakker agterud på grund af al den rigide lovgivning.
Genredigeringsteknologi.
Ja, og det der var så uheldigt, det var, at EU kom den ind under gensplejsnings GMO lovgivningskomplekset. Fordi vi har været meget skeptiske over for, at man tager gener fra en organisme og kommer dem ind i en helt anden organisme. Så kommer så den her nye teknologi, CRISPR. Det handler om, at man redigerer gener i den samme organisme, og det smadrer smart. Hvis der er risiko for, at ens børn har syg anlæg for cystisk fibrose, for eksempel, så kan man simpelthen gå ind og redigere de her gener.
Nå, smart.
Ja,
jamen det må man sige.
Ja, men det, der så er problemet, det er, at fordi vi har lagt det ind under gensplejsning, hvor man blander organismers gener, så er det noget, man slet ikke må sælge i EU. Altså for eksempel i Japan, der kan man få champignoner, der kan holde sig længere end champignoner og andre svampe kan i Danmark. Jeg ved ikke, om I har prøvet at stille dem på køkkenbordet næste dag, der er der allerede de her sporer på.
Så er de sådan helt rynket også, rosiner?
Ja, i Japan. Der finder man sig ikke i den slags. Der køber du svampe, der kan holde sig det samme med amerikanske squash. Fy, det må man slet ikke sælge sådan nogle manipulerede grøntsager her i Danmark. Heller ikke, selvom de ikke er tilført gener fra andre organismer, men de bare er blevet redigeret.
Men Anna, kan du ikke bare nå de der ferskner med et fiskenet?
Jeg kommer over med en stige, Anna.
Jamen, jeg har en stige, men det der jo er, det er, at du skal tænke på det arbejde, der er i, for det foretager jeg nu, hver eneste dag at klemme på sine ferskner for at finde ud af, om de er tilstrækkeligt modne til, at jeg kan. Altså, det ville være enklere, hvis de bare hang der, når jeg var klar.
Jeg har et spørgsmål til vores samtid.
Hvorfor er andre mennesker så mærkelige? Det er et spørgsmål, jeg står og filosoferer lidt over i øjeblikket.
Det er overskriften
på det her program. Jeg er i toghallerne og har købt mig en is, og mens jeg spiser den, står jeg og ser på en bedårende ung kvinde, som er i gang med at spangulere frem og tilbage foran nogle grøntsager. Hun samler først en aubergine op, så en korset, og så det sidste spidskål, hvorefter hun går hen til sin ven. Han er nemlig i gang med at filme hende, og så tjekker hun så optagelsen, og hvis hun ikke synes, at den er fantastisk nok, så gør de det en gang til. De får det gjort 8 gange. Jeg vil gerne vide, hvorfor blev vi sådan et folk, der synes, det var interessant at stå og filme og selv gøre hverdagsagtige eller intetsigende ting, så vi bagefter kunne lægge det op på sociale medier, så andre mennesker kan se os gøre intetsigende og meningsløse ting? Tror du, at i stedet at skrive digte, opfinde et eller andet, eller gøre noget for alvor meningsfuldt, spise en stor fed is? Det er måske den sidste varme dag i dag.
Men det er jo en pest, det der med influencer, der hele tiden står og filmer sig selv. Jeg lagde mærke til det, altså, at det var mange steder, det foregik. Det var løbere, det var folk, der sad på en bænk, som hele tiden er i gang med at fortælle andre om de dødssyge ting, de laver.
Men det er jo fordi, det er torvehallerne. Folk vil gerne prale med, at de betaler overpris på deres grøntsager.
Men det
havde
jo også andre
steder. Der, Anne-Sophia? Hvad lavede du det?
Jeg mødtes med min søn, fordi nu har vi lige sådan et mor-søn-ting. Altså nu, hvor vi bor hver for sig, så laver vi lidt af hvert, og han vil gerne derover og stå og spise en is, spise lidt for Ira de Sanchez. Måske noget
vil det sige, I slet ikke filmede det?
Jamen, nej, vi stod bare og kommenterede det fuldstændig hæmningsløst. Nå, i sidste uge, der ventilerede jeg om labubuer, de her grimme, og for mig ret uforståeligt populære bamser, og det overrasker mig lidt, hvor mange lyttere, der har skrevet til os med forklaringer på, hvorfor labubu-trenden er blevet så stor. Jeg tager lige to hurtige bud her til sidst. Mads Kramshøj, han mener, at populariteten skyldes en generel tendens til lavt selvværd blandt mange mennesker i vores tid, og han skriver, ved at købe disse modediller, får de oplevelsen af at være rigtig og høre til. Og der er også Theo Peter, der skriver, at jeg ser det som en slags recessionsindikator, altså de små goder, som næsten alle har råd til, og som kan samle mennesker i en turbulent tid. Det var lidt ligesom luksuskaffen. Altså, da vi var unge, der var der jo heller ikke nogen, der kunne forestille sig, at vi en dag ville betale over 50 kroner for en kop kaffe.
Nej, og der er noget tryghed forbundet med at anskaffe sig det, som man ser, de andre har. Der er sådan en eller anden fællesskabsting i det, så jeg tror, der er lidt om det fra vores lyttere der.
Tak for at skrive til os. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Og det kan være om store ting eller små ting, for vi har det sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quiet. Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.